Hellobo.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda ja täna on stuudios kultuuriloolane ja näitekirjanik Loone Ots ja minu nimi on Margit Prantsus. 14. märts on emakeelepäev ja me tähistame seda Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva põhjal, aga kui vaadata ajaloos tagasi, siis ei olnud mitte tema esimene eesti keeles kirjutaja, aga ometigi on just tema võetud, tema sünnikuupäev võetud emakeelepäeva tähistamiseks. Loone, miks see nii on?
Ma arvan, et iga rahvas vajab müüte. Kui ma kirjutasin koos Peeter Eespakiga müüdi õpikud, siis just nimelt tuli välja, et ikkagi just sellise rahvuse koos hoidmiseks peavad olema mingid ühised kangelased. Ja on see kangelane siis mõni Kreeka jumal või on ta siis mõni Sigvördr Muinaspõhjast, ikkagi ta peab olema kangelane ja ta peab olema romantiline. Kui me võtame näiteks nii, et Johann Voldemar Veski, tuntud keeleteadlane, noor Eesti aegadel tõi eesti keelde võib-olla 150 000 uut sõna kogu loodusega seotud sõnavara Eestindas siis, et siis võiks see olla ka nagu hoopis Veski päev, mitte Petersoni päev ja Ain Kaalep muide seda ideed omal ajal väga kõvasti ka toetas ja esile tõi. Aga kujutage nüüd ette, noh, Veski tore teadlane istub kabinetis, teeb teadust, prillid kõrval, ja kujutage nüüd ette sellist noort lehvivate juustega sangarliku poeeti, kes sureb 21 aastaselt, aga on nõus seisma üksinda kogu maailma vastu, deklareerima oma orja rahva algupära kõige kõrgemates ringkondades, kus ta käib. Lisaks sellel on Padu Andekas, valdab 16 keelt. No, millist paremat kuju veel oleks vaja ja õnneks on meil siis ka Kristjan Jaagust säilinud tema sõbra Dörbeki tehtud pilt. Et me teame ka, milline ta välja nägi, mis on ka erakordselt tore ja huvitav, sest ka selle pildi peal me näeme, et ta hoiab käe juures paberit nimega Veritas tõde, et tõde kõige võib-olla valus on kõige tähtsam tema elus ja lisaks sellel on Dörbek joonistanud pildi peale ka ühe väikese kuusekese, mis ei saaks seal tohas kohe kuidagi olla, et kas see on siis meil ikkagi sümbol, et Kristjan Jaaka sellise pool metsarahva, pool põllurahva hulka kuulub, et see looduse sümbol on seal nagu väga, väga kenasti olemas ja ma imestan, et seda ei ole rohkem võib-olla mingites uutes piltides või maalides kasutatud just see huntidega võitleja jalgsikõndi ja Kristjan Jaak selle kuusekesega.
Kui me läheme ajas veel tagasi, eesti keel, luule ulatuvad ju ikkagi Kristjan Jaagust mitu sajandit ettepoole.
Kindlasti ja natuke on kahju, et riiklik õppekava ütleb eestikeelse luule algus ja siis tuleb nagu Kristina Peterson, kes on kahtlemata seda sümbolina väärt. Aga no näiteks 16. sajandil, kui üldse pärast luterliku reformatsiooni hakkab liikuma mõte, et kõik inimesed peaksid oskama lugeda ja ka kirjutada, piiblit peaks lugema emakeeles ja ka siis neid luterlikke koraale, kirikulaule peaks siis igaüks laulma nii, et aga mõttest aru saab. Siis ju 16. sajandil on meil Tallinna linnakooli poiss Hans Susi. Isa oli tal kalur, aga huvitav on minu jaoks näiteks see, et Põhja-Eesti hunt on ikkagi teine loom kui Lõuna-Eesti susi, nii et me võiks eeldada, kas mingeid Lõuna-Eesti juuri tal. Aga igal juhul temale ostetakse paberit ja tinti, meil on linnaarhiivis alles need paberikulutused ja täpselt siis kirja pandud. Tollelal paber oli väga kallis ja ega tintki polnud nagu iga mehe jaoks ja siis tema peab tõlkima eesti keelde luterlikke kirikulaule. Paraku ta sureb mõni aeg hiljem katku ja ka tema toetaja metseen sureb siis 5 aastat hiljem ja me täpselt ei tea, kas Eesti vaimuliku lauluvara esimestes väljaannetes anonüümsed nad ju kõik need laulud on, et kas sinna on ulatunud Hans Susi laule või on siiski võib-olla läinud nad kõik hoopis kaduma, et ajalug on täis müstikat ja põnevust ja võib-olla siis jah, suurem põnevus ja suurem eesti keeles just nimelt kirjutamine või nimetame seda ikkagi sõnaga looming jääb ehk rohkem järgmisse sajandisse ja kohe sajandi alguses meil tuleb näiteks kirikuõpetaja Georg Mülleri suurepärased jutlused, kui tema küll ka sureb järjekordselt katku, siis selleks ajaks on tal ikkagi päris kena jutluste koguga nüüd isel korralikult välja antud kommentaaridega, kus ta siis toob eesti keeldega väga huvitavaid uusi sõnu, no näiteks kuidas tõlkida saksa lööve, eestlane ei tunne, kes on lõvi, mis loom, mis elukas ja sihuk on, lõunama loom, noh üldiselt väga pole nähtud ja siis ta mõtleb ja tõlgib selle näiteks sõnaks lõukoer, et me kohe saame aru, et see on koer, kellel on mingid suured lõuad ja see ohtlik olevus ja mingeid teisigi selliseid asju, et vana kirjakeele uurijad on olnud väga tänulikud Müllerile, et tema selline küllaltki särav, kuigi vigadega Eesti proosakeel on olnud väga efektne ja mõnikord ka väga häid võrdlusi toonud, nii et ühesõnaga au Müllerile ja aitäh. Aga kui nüüd liikuda veel edasi, siis me jõuame nii huvitavasse aega, millel on rohkem kui üks kihistus ja mis ulatub nagu oma tõukemehanismidega kaugele väljapoole Eesti maa territooriumi. Ma ei räägigi Eesti kubermangust, ma räägin üldse võib-olla isegi Rootsi aladest. Ja siis need Rootsi valti ülemere provintsid saavad siis mingi väga, väga huvitava kogemuse ja aastanumbriks me kirjutaksime 1637.
Ja 1637 saame rääkida ühest luuletusest, aga ikkagi veel ka enne seda on eesti keele koha pealt mainitud ja mis ka nüüd sel 2025 raamatu aastal on väga jutuks tulnud Kölli katekismus veelgi sajand varem.
Jaa, aga kui me nüüd räägime katekismusest, kui me räägime ka näiteks vastureformatsiooni katoliiklikest teostest, seal Vuseus ja Velterus on kirjutanud ühte teist, kui me räägime kirjavarast, mida Heinrich Stahl näiteks andis välja, need kõik on ju ikkagi konkreetselt vaimuliku eesmärgi vaimuliku ülesandega. Nende ülesanne on inimest harida, kasvatada ja suunata õigele, luterlikule või siis katoliiklikule teele. Ja selle tõttu nad ei ole nagu autentsed originaalid. Nad on küll väga toredad tõlked ja mõnikord ka mugandused rohkem kui tõlked, aga igal juhul ei ole see nagu autori enda spontaansest südamest sündinud looming. See on, kõigil niisugustel raamatutel on tohutu väärtus eesti kirjakeele uurimise seisukohalt ja sellelt seisukohalt, et nad siis rikastavad ka eestlase oma keelt, et eestlane ei pea ainult kasutama võib-olla mingeid tarbesõnu ja rääkima oma kari loomadest, et tal tuleb tõesti mingeid abstraktseid mõisteid juurde, et tuleb, no kas võib ütleme patu mõiste, kas või au mõiste, mingisugused abstraktsed keelud, armastus näiteks väga mitmesugustes sõnastustes, et mida ta siis see armastus tegelikult tähendab, et noh, mitte ainult mehe naise armastust, vaid ka üldist agapet ja nii edasi, et kõik see rikastab tegelikult eestlase keelt ja kahtlemata need raamatud, kui nad käibele lähevad ja kirikuõpetajad hakkavad just neid raamatuid kasutama, kuna nad on ju trükitud, nad on ühesugused üle terve maa, siis tähendab see ka teatud määral eesti keele ühtlustumist. Et meil on nüüd tollel ajal küll me ei räägi ju eesti keelest, me räägime Lõuna ja Põhja-Eestist või nagu öeldakse Tallinna ja Tartu keelest. See Tartu keel omakorda on muidugi palju põnevam veel, et seal on ju taga kõik võimalikud võromurded ja noh, et seal on tegelikult need keeli võib-olla algkeel isegi rohkem. Põhja-Eesti keel või Tallinna keel on tunduvalt ühtlasem oma erisustes, et ta on ikkagi nagu rohkem ühe keele moodi. Aga see selleks ikkagi on jah, kui me räägime loomingust ja nagu kirjandusest meie nagu sellises uusaja mõistes, kus keegi midagi välja mõtleb, keegi midagi kirja paneb, no kas või paneb kirja ise enda memuaare, aga siiski, et see ei ole tarbetekst, see on ilukirjandus.
Siis me peame ikkagi minema aastasse 1637. Mis siis toimus?
Toimus see, et tollest ajast on pärit esimene eestikeelne niisugune ilmalik luuletus, mis on tõesti siis kirjutatud otsast lõpuni eesti keeles ja on mõeldud mitte niivõrd õpetuseks ja manitsuseks, vaid on mõeldud hoopis meelelahutuseks. Ja see on niivõrd kurioosne juhtum ja niivõrd põnev juhtum, et sellest tasub siis ka rääkida pikemalt. Võibolla peaksime alustama selle luule autorist, kelle kohta ka meil on nii tohutult erinevaid nimekujusid, et juba see autor on nagu natuke mingi müstifikatsioon. Kokkuleppeliselt me siis praegu ütleme, et ta on Rainer Brockmann ja on tema siis kirjutatud nagu CK-ga seda Brocki saksakeelsena ja on kirjutatud lihtsalt C-ga ja on isegi olemas kirjalikult nimekuju Brockmann, kus on veel L ka vahel. Ja see Rainer ja Rainer on ka erinevates üleskirjutustes, noh, nad nagu varieeruvad, aga meie leiame siiski, et Rainer pigem. Ja nüüd tuleb edasi veel niisugune moment, et me tegelikult peame vaatlema seda eestikeelse kunstluule sündi üldse väga laias euroopalikus kontekstis. Ja võibolla on päris niimoodi huvitav, aga absoluutselt mitte mingi ülearu pingutatud võrdlus, et meil on selle esimese eestikeelse luuletusega väga kena põkkepunkt Düma isa romaaniga Kolm musketäri. Et kui meil on just kolme musketäri ajal, on siis 30-aastane sõda ja kuulus La Rochelle'i piiramine, kus D'Artagnan ja tema sõbrad hoiavad üksinda kindlust käes, et see kõik on üks osa 30-aastasest sõjast, mis tolla ja Euroopa mõistes oli verisemaid, jubedamaid ja hirmsamaid sõdu üldse, sest et selle sõja ajal rakendati erakordselt palju ka põletatud maataktikat ja just inimesed jäid nagu ilma leivata, mis tõttu sõda tõi kaasa ka väga suured näljahädad. Ühesõnaga, see sõda laastas Euroopat ja oli väga laastav ja jõudis väga kaugele, et ütleme sealt samast La Rochelle'ist tuli ta tegelikult ka Põhjamere ja nagu Läänemere kallastele, sest et luterlik Rootsi kuningas Gustav Adolf tuli siis oma sõjavägedega rullus üle terve Euroopa, katoliiklased panid talle ka väga edukalt vastu, Saksamaa käis mitu korda käest kätte ja kõige selle taustal on loomulik, et kui sõda jõuab Mecklenburgi päris Põhja-Saksamaale mereäärde, siis ka seal osad linnad ei ole Gustav Adolfile truud ja on hoopis teiste vürstide omad või nagu nendega liidulepingus ja siis isegi jah, hävitatakse seal neid linnu, mille elanikud tegelikult on luterlased ja kogu selles suures segaduses on siis mõistlik mõnedki inimesed lahkuvad maalt ja neist saavad hoopis, noh, mitte päris sõjapõgenikud, aga nad nagu teevad otsused ohutum ja julgem on elada kuskil mujal. Ja nende hulgas on nüüd üks niisugune noormees, kelle sünni aastaks on 1609 ja sünni kohaks on niisugune pisikene Mecklenburgi linnakene Schwan, noh, mis tegelikult ei ole üldse isegi nagu väga tähtis maakaartidel, ainult väga selliste suurema resolutsiooniga maakaartidel me võime selle linna näha, aga igal juhul on ta pärit perest, kus perenimi on Brockmann ja tema isa ja ema on siis väga auväärsetest peredest, ema on lausa sellisest jõukast kaupmeste Patriitsi soost. Ja olles ise siis kirikuõpetajad ja muidu ka literaadid ja sõnaga seotud, need vanemad paraku üsna kiiresti ka lahkuvad elust, just Rainer Brockmanni meie jutu kangelase isa. Rainer Brockmann on siis väga, väga haige ja nagu nõrga tervisega, nii et kogu majapidemine on ema õlul. Isa toob eelmisest abielust kaasa kaks last, emaga siis sünnib neid veel 7, nii et see lesk on 9 lapsega. Kui see isa sureb Reineri olles väga noor, alles 14-aastane. Ja kurb on nagu see, et siis mida edasi teha. Brockmannid on teinud oma parima, et anda lastele head haridust, et ka Reineri kaks venda käivad ülikoolides, mis tollel ajal ei ole väga, väga tavaline asi ja ikkagi kogu suundumus on siis nagu haridusele, mitte näiteks käsitöölisele kaupmehele või sõjamehele, et ikkagi nagu ka nendest saaksid literaadid. Ja kui ema on ka surnud, siis noorel Rainer Brockmannil, kes on ka õppinud ülikoolis, aga ta ei ole veel nagu päris magistrikraadi saanud, ta on õppinud klassikalisi keel ja tal on lahtine pea, keeleanne on suur. Ja just sellel ajal ta otsustab, et läheks nagu jah kuskile teise kohta, ta on õppinud Hamburgis, on õppinud ka mujal. Ja siis teda nagu kutsutakse Tallinnasse, kuhu Tallinnas luuakse uus gümnaasium. Tolle aja kohta siis väga kõrge tasemega kool, muidugi ainult noormeestele, aga ikkagi gümnaasiumi loomine nõuab siis ka õpetajaid, noh, neid nimetatakse muidugi austavalt professoreid ja siis sinna klassikaliste keelte professoriks Brockmann ka läheb. Millega ta otse kohe satub väga huvitavasse keskkonda Tallinna linnas, kus parasjagu siis just Rootsi võim teeb hästi palju pingutusi, et Luteri usk prevaleeriks, et inimesed nii Saksa linnaelanikond kui ka siis need Untdeutsch või mitte sakslased oleksid hästi kindlad ja põhimõttekindlad luterlased. Ja see omakorda siis tingib, et suhted konsistooriumi, mis Tallinnas resideerib, ja piiskopi Iheringi üsna uue piiskopiga, kelle kuninganna Kristiina siis Eestimale saadab korda majja lööma, kuna siin on palju ebausku ja muud kahtlast ja ei ole isegi kindlad, kas jah, see rekatoliseerimine ei ole mingeid juuri ajanud, kust võiksid pungad ja õietki tulla, nii et põhimõtteliselt on linnas, kuidas ma ütleksin, no vaimne sõjaseisukord või vähemalt valmisolek, et igaüks teab oma ülesannet ja just eesmärk on siis kasvatada toredaid luterlasi, aga samas peaksid nad ka olema haritud ja laia silmaringiga inimesed, nii et kes gümnaasiumi jõuab, saab ikkagi väga korraliku humanitaarhariduse taas tolla ja mõistes. Praegu me võib-olla võtaksime natuke teisiti, aga igal juhul peavad nad saama jagu kreeka keelest, mis ei ole, ütleme, ühele germaani keele taustaga inimesele sugugi lihtne asi ja ka muidugi ladina keelest. Ja kõik kokku annab meile siis nagu kokkuvõttes sellise mitmekülgselt arenenud noore inimese, kes teab ka väga hästi ka mütoloogilisi finesse ja on kodus lisaks siis Luteri usule ka antiikmütoloogias ja nii edasi. Ja sinna siis jõuab meie kangelane Rainer Brockmann Tallinna linna.
See on huvitav. Rainer Brockmann oli tegelikult isegi rohkem kui üks.
Oja, see nimi läks kogu aeg läbi suguvõsa, nii et ka meie Rainer Brockmanni poeg oli omakorda Rainer Brockmann ja samamoodi oli olnud siis tema isa ja noh, et ühesõnaga neid Reinereid oli mitu ja me siis räägime tavaliselt isast pojast või Brockmann vanemast, Brockmann nooremast, vanem oleks siis see meie 1609 sündinud, noorem oleks siis tema poeg, kes sündis pärast mitmeid pingutusi kolme tütrega, nii et üks poeg siis lõpuks ka ikkagi ilmale tuli, aga see selleks. Mõte on aga selles, et ühest küljest kujutage nüüd ette olukorda, on Tallinnas tekinud väga haritud professorite niisugune ringikene. Professorite kontsentratsioon on tunduvalt suurem kui kustahes mujal Eesti kubermangus. Ja nüüd on ka nii, et nad paljud ongi väljastpoolt Eestit tulnud enamik neist. Nad ei ole kohalikud. Ja mida see tähendab? See tähendab, et nad ei ole eelarvamustega kohalike eestlaste vastu. Kui ristirüütlid on ennast kehtestanud, siis ristirüütli retoorika, noh, selleks, et õigustada kõiki koormisi, kõiki makse talupoegade sunnismaist olekut ja nii edasi, on hästi mõistlik öelda, et nad on sellised pool inimesed, pool loomad, ega nendest head nahka ei saa, et kui meie neid ei hariks ja ei hoiaks kurja karjal, siis nad teeksid jumal teab mida ja ühesõnaga, et oleks nagu vähegi nende hinged päästetud ja nad päris põrgu ei läheks oma hooruses, roppuses ja joomises, et siis on nagu hästi põhjendatud, et neil on maaisandad, kes vajaduse korral annavad neile ka peksa. Meil on väga tore Adam Olearuse joonistus peks Liivimaal, siis nagu umbes samast ajast, kus siis näidatakse, kui mitmeid võimalusi on inimest peksta, mis asendites ja nii edasi, aga põhimõtteliselt jaa, et nagu retoorikaga on siis need eestlased, Eesti talupoek on surutud väga-väga alla ja noh, nendesse suhtutakse sama põlgusega. Ma alati oma ülikooli loengutes olen teinud asja selgeks, et kui me vaatame mustanahalisi Ameerikas orjuse ajal, siis umbes midagi sarnast on meil siin ja siis kõik saavad kohe aru, sest muidu jääb võib-olla natuke segaseks, et kui halb see olukord siis eestlaste jaoks oli. Aga kes tulevad väljast, need näevad lihtsalt, et osa inimesi on vaesemad linnas ja osa on rikkamad. Ja linna ümber elavad mingid talupead, aga noh, seegi noh, talupead elavad ju igal pool. Ja neil ei ole seda arvamust, et eestlased ja eesti keel millekski ei kõlba. Ja nad vastu pidi tunnevad asja vastu huvi. Ja see nüüd on ka meil niisugune uusaja mõtteviis, et ma uurin asju, nagu Galilei just samal ajal uurib oma päikesesüsteemi ja kõike sellega seotud. Või nagu Torricelli just sellel ajal leiutab esimese baromeetri, noh vaatab nagu kuidas õhurõhuga elav hõbeda sammas tõuseb ja langeb. Või kuidas Blaise Pascal just samal ajal oma hüdrodünaamika seadusi uurib. Nad kõik uurivad. Ja siis loomulikult hakkavad ka professorid uurima, et neil on nii tore uurimismaterjal. Mõtle, sa oled humanitaar, sa jagad hästi ladina keelt ja hästi kreeka keelt ja sul nüüd äkki on täiesti tundmatu keel, ei ole see isegi prantsuse keel. Õudselt põne, mis keel see siuk on ja kuidas seda siis rääkida ja grammatiliselt konstrueerida, neil on nii huvitav. Ja peame ka meeles, et nagu ikka Eestis, ilmastik on ju väga halb. Kolmerand aastat sajab vihma ja on pime. Ja mis sa seal pimedatel talve õhtutel ikka teed, kui noh, selleks, et mitte päris jooma hakata, sa kogunud parem kokku ja üritad siis uurida mingeid teemasid, mis on kõigile südame lähedased. Ja umbes selline professorite ring siis tekib ka Tallinnas. Brockmann on selle ringi sees, aga ring saab varsti ka täiendust väljaspoolt.
No, kes ja mis siis tuli või sattus ringi?
Ja nüüd on nii, et Rainer Brockmanni esimese eestikeelse luuletuse sünd ei ole tegelikult isegi ainult Euroopa asi, vaid ulatub veel palju kaugemale Aasiasse, nii et meil on puutepunkt ka Aasiaga. Nimelt Holstein Gottorpi Herzog sellel ajal tahab luua sidemeid, otse sidemeid Pärsiaga, et kindlustada kaubateede lahtiolek ja teatud kaubandus just nagu otse suhtes ilma vahendajat, et tal on suured lootused, et see tegelikult elavdaks kõvasti Holstein Gottorpi majandust, kui see kõik korda läheks. Ja nii siis saadetakse Pärsiasse koos kinkitustega selline korralik, väga väärikas delegatsioon, neil antakse raha kaasa, neil on uhked riided, et nagu väärikalt esindada siis Saksamaad Pärsias. Ja võt see Pärsia saatkond hakkab siis nagu minema Pärsia poole ja nendele, kuna saatkond on suur ja teel tuleb kõike ette, nendele antakse kaasa ka üks arstitudeng, et oleks ka isiklik arst. See arst saab õukondase staatuse, tõuseb nagu siis sotsiaalsel redelil ja tema nimi on Paul Fleming. Tänapäeval on see nimi taas äärmiselt tuntud. Saksamaal on eraldi olemas ka Paul Flemingi selts, kuhu siis tema austajad on kogunenud ja tema loomingut ja pärandit populariseerivad. Aga põhimõtteliselt tollel ajal on ta veel niisugune luulehuvidega noor meedik ja hakkab siis selle saatkonnaga Pärsia poole minema. Aga just siis, kui saatkond jõuab Tallinna, lähevad kuidagi ilmad väga halvaks ja noh, ühesõnaga on selge, et tuleb jääda Tallinnasse talvituma.
Miks nad üldsegi siia Tallinna poole sattusid? Kas meretee pärast?
Jah, ei olnud ju tollel ajal võimalik kuidagi teistmoodi selle siiditee maisesse otsa saada. Et kui nagu see maapealne ots algas siis, kui Soome laht ära lõppes. Noh, mööda maad minek oleks olnud mitte ainult, et ta oleks olnud füüsiliselt raskem, noh, vees ujuda on palju kergem ja ka rahaliselt soodsam, aga mainime, et see kõva 30-aastane sõda käib niimoodi parasjagu ringe, et kui nüüd sinna sattuks mingi hertsogite saatkond, kellel on ka palju raha kaasas, ega neist vist väga palju midagi järele ei jääks, põhjust leiab ikka, et see asi paljaks röövida.
Ja Fleming ja Brockmann?
No nii, kõigepealt võib-olla ka natukene ikka veel sellest kultuuritaustast enne Brockmanni. Ühesõnaga, Fleming luuletab ja ta on juba täitsa tunnustatud poeet ja temast on meil ka säilinud niisugune ilus ovaalportree, kus on jälle üks selline klassikaline musketäri välimusega mees, väga sarnane Richard Kaljo illustratsioonidega ja tema siis on tegelikult üsna sarnane selle Brockmanni ideega luua esimene eestikeelne luuletus, sest kuigi saksa kirjakeel on vana ja saksa keeles on pandud kirja ballaade, on ka eraldi noh, värsi mõõdud keskajast 13-12 sajand on Kürenbergi stroofid, on igasugused muud põnevad asjad, et nagu tundub, et seda kirjakeelt ja luulet on kõvasti, aga Niisugust ilmalikku luulet, mis järgiks näiteks klassikalise antiikmeetrume ja muud säärast, on natuke üliõpilased kirjutanud Kölnis, Kölni piiskopi seal ülistuseks on natuke niisugust meetrikat tehtud, aga põhimõtteliselt selline taas ilmalik ja noh, nagu vanad eeskujudega ja samas nagu tänapäevalik luule hakkabki tegelikult tekkima umbes samal ajal, kui natuke varem 1610-20 on siis sõnastanud värsistuse reeglid, kuidas täpselt peab olema silprõhk ja mida seal silmas pidada ja kui pikk on üks värsi rida ja edasi need reeglid on sõnastanud üks hästi huvitav taas luuletaja Martin Opitz, keda siis ka Fleming hästi tunneb ja meil on väga hea alati töötada, kui on selged piirid ees. Kui arhitekt on joonistanud oma plaani üles, siis maja ehitada on suhteliselt kerge ja samamoodi siis Fleming ja kõik tema kaasaegsed suurepäraselt kasutavad neid Martin Opitzi sõnastatud värsi reeglistikku. Ja siis, kui Fleming jõuab Tallinna, loomulikult on ta väga teretulnud, tema nime teatakse, ta on ikkagi tunnustatud poeet ja see on nagu üks issanda kingitus. Ja isegi hakkavad siis kohalikud kasutama Tallinna jaoks ilusat nime Läänemere Ateena või Põhjamaade Ateena. Et kui me räägime Tartust kui Emajõe Ateenast, et siis see Ateena metafoor on nagu tegelikult Eesti linnakohta olemas juba tunduvalt varem. Noh, peaaegu samal ajal asutatakse ju ka Tartu ülikool, nii et jah, see sobib päris hästi. No nõnda. Ja siis, kui me nüüd edasi räägime, on selge, et kõik see professorkond plus siis Fleming hakkavad oma vahel sõbrustama ja Fleming teeb hästi kähku ettepaneku, et mis me siin sama tühja logeleme, et parem organiseerume. Ja ta asutab asja, mille nimi on siis Lamburi ring, et kirjutada luulet, noh, lamburi luulet, kurtuaased luulet, mis iganes toredat luulet, aga just see, et see on süsteemne, et inimesed käivad korraga koos, on siis selle ringi liikmed, nagu antiika ajal mingis pidusöögis, Platoni pidusöögis osalejad, ainult pärjad puuduvad veel peas. Ja sellest on ka Eesti kultuuriloolane ja kirjanik Herbelt Salu välis Eestis avaldanud lausa kaks romaani, Lasnamäe lamburid ja Siidi tee serval. Noh, Lasnamäel käidi siis nii-öelda pikniku pidamas ja tõepoolest, et on teatud, et siis seal Lasnamäel siis istuti, joodi veini ja luuletati, kui ilm nagu seda lubas. Ja igal juhul tuleb siis nagu mürinal igasugust luulet mitmetes keeltes, noh, põhiline on ikkagi saksa keel, aga katsutakse jõuduga kõikides teistes. Brockmanil on päris palju ladinakeelset luulet ja kreeka keeles on ta kirjutanud, saksa keelest me ei räägi, aga nüüd läheb asi ikkagi põnevaks, et mis oleks veel parem ja veel põnevam väljakutse. Aga kui ikkagi luuletada puhtas maakeeles, see on tõeliselt põnev kõigi nende jaoks. Ja Brockman võtab siis selle esimese eestikeelse luuletuse enda peale.
Ja kas üks poeet vajab selleks mingit erilist põhjust või ei ole seda põhjust tarvis?
Jah, põhjus on see, et tolle aja ja ka noh, praegu me üsna suure koguse luule loomingut võime ka öelda, et see on juhuluule. See kirjutatakse kellegi tähtpäevaks. Nagu Brockman ise on kirjutanud luuletuse nii oma ema kui oma isa surma puhul väga niisugused uhked luuletused 15-16 aastase poisi kohta, et kus on räägitud ka surmajumalannast paganlikust, eks ole, et keegi surmajumalanna on ära neednud selle perekonna ja nii edasi. Ja loomulikult on ka sellel luuletusel oma põhjus. Nimelt linna kõige prestiižsem Olderman Stahl, mitte segi ajada palun selle kirikõpetaja Stahliga, kes koostab eestikeelset kirjavara ja lauluvara, aga siis Olderman Stahli ainuke tütar Margareete peaks siis nagu abielluma mehele minema ja võtma endale siis jah nagu abikaasa. Ja need pulmad peavad olema Tallinna linnas 20. novembril 1637. Ja selle pulma puhul Brockman kirjutab luuletuse, aga tal võib olla natukene ka sellist noh, heategevuslikku momenti isegi selle juures. Nimelt tollel ajal just on trükikoda, Tallinnas on trükkal olnud Roisner väga lühikest aega, ta on surnud ja tema lesk leiab, et tal ei ole mõtet Tallinnas trükikoda pidada, kuna siin nii midagi eriti ei trükita, tema läheb hoopis kõige trükikojaga Riiga. Ja siis nagu tallinlaste au muidugi ei luba, et trükikoda Tallinnast lahkuks ja siis tuleb anda sellele lesele tööd ja tema trükiseellidele. Ja sealt siis ka see idee, et need juhuluuled tuleb kõik ära trükkida. Mitte raamatutena, vaid selliste väikeste lehekestena või noh, nagu esimene luuletus siis kokku murtult ongi nagu A4 kokku murtud, et tal on neli lehekülge, üks on selline tiitel pealis ja siis on luuletus ja siis on taga veel natukene juttu, aga et ta on selline küllaltki väikese formaadiga Tallinna linnaarhiivis, ma olen teda isegi, mul on olnud au teda käes hoida, niisugune täitsa tore väike paperitrükis, pisitrükis on selle nimi nüüd raamatukogudes. Võibolla tasuks veel rääkida siis sellest meetrikast, et kuidas selle luuletusega on, et kuidas nagu see stroof või värss seal jookseb. Ja nüüd tuleb nagu selle luuletuse puhul kõige toredamaid kurioosumeid Eesti kirjanduses. Kui me räägime värsimõõtudest, siis võibolla ainus värsimõõt, mis kohe eesti keelde kohe kuidagi ei sobi, on väga kaunilt kõlav, väga sonoorne, väga libisev Aleksandriin. Mida saab hõlpsalt kasutada nendes keeltes, kus sõna rõhk on lõpus. Noh, prantsuse keel siis põhiliselt oleks niisugune suurepärane Aleksandriini keel. Et ta nõuaks nagu seda, et need, just need sõna lõppudes on rõhud. Ja eesti keelele see ei ole absoluutselt omane. Ja nüüd tuleb esimene eestikeelne luuletus, mida, noh, nagu mille pealkirja välja öelda on ka niisugune täitsa tore keeleharjutus, katsun siis hääldada. Carmen Aleksandriinum Estonicum ad leges opiitsi poeetikas kompositum, mis tähendab siis mitte seda Carmenit, kes toreadooriga käib, vaid ongi siis Carmen ladina keeles laul Aleksandriini värsi mõõdus eesti keeles ja kokku pandud siis opiitsi reeglite järgi. Kas pole huvitav? Ja mis meil siis siin on, et meil on siis siin pulmaluuletus, kus on ka teatud määral huumorit, et see ei ole niisugune tõsine ka pateetiline, aga algab väga ilusa pühendusega Jumalale, nii et me taas ka selles esimeses ilmalikus luuletuses kohe kahe esimese reaga saame nagu selle kristliku portsuga kätte. Ja ma loen siis, kui õnnis on see mees, kes isa peale loodab, kes kõiges paigas on ning õnne järel ootab. Kumb Jumal ise teeb, kumb Jumal annab neile, kes hästi käivad eel, oo risti rahvas teile. Et see on siis nagu öeldud, et kui sa oled hea kristlane, siis sul läheb ka elus hästi ja järgneb siis see teade, et on kõrge õnja, et on noored, kes on säinud oma vahel paari ja mis seal kõik siis sünnib, kiidetakse pruuti, kiidetakse peigmest, tehakse ka väike humoristlik märkus, et pruudi isal on päris palju raha ja noh, niimoodi sellised päris põnevaid asju ja ega jah, ei saa midagi muud öelda. Kui et on siis ka väike vihje, et eks siis minge nüüd ilusasti minema oma sängi ja eks me siis 9 kuu pärast näeme, mis teie mängudega seal on tehtud. Oleks siis nagu niisugune väike kokkuvõtte sellest luuletusest, mis siis enesest on küllaltki pikk. Ja selle luuletusega on nüüd nii, et seal on üks asi veel. Nimelt selle luuletusel on ka saateluuletus. Saateluuletus on kirjutatud saksa keeles. Aga selle sisu on tohutult üllatav. Olen teinud katseid ja lugenud mõnikord koolitustel või mingeid loenguid pidades inimestele luuletuse ette ja palunud defineerida, mis ajast see luuletus on pärit. Kõik pakuvad ärkamisaega ja mõned siis võib-olla Eesti iseseisvumise aega igal juhul mitte varemad kui 19. sajand. Ja ongi väga-väga huvitav, et selle võõra mehe suhtumine või võõra mehe nagu valik, mida ta siis arvab eesti keelest ja üldse asjast, ongi siis selles luuletuses nii kaunilt kokku võetud, et me üllatume, kuidas seal käib. Et siis selle eestikeelse laulu lugejale antakse väga selge sõnum, kui hea, kui väärtuslik on eesti keel. Nüüd miks seda eesti keele väärtust Brockmann nii kõvasti rõhutab? Tal väga suurt ju põhjust, nagu selleks ei peakski olema. Aga teeb ta teda ka nagu sellepärast, et taas tollel ajal Euroopa lingviste painab üks päris niisugune huvitav küsimus. Nimelt, kuna üks pühadest keeltest on heebrea keel, uuritakse väga, et mis oleks selle heebrea keele nagu lähemad sugulaskeeled. Noh, tollel ajal keelte jaotumist Indo-Euroopa ja semi ja mis iganes keelteks veel sugugi ei tunta, aga otsitakse talle siis mingit lähedast või põhja või sugulast vähemalt. Ja igasuguseid katsetusi tehes, noh, kõik Euroopa keeled ei sarnane ju põrmugi heebreaga. Aga Euroopas tõesti see eesti keel on nii eriline, täiesti teistmoodi grammatika, kõik on täitsa vale, et siis nagu tekib niisugune huvitav mõte Lasnamäe lamburite ringis, aga mis siis, kui äkki ma õppis siit saaksime enda kätte need heebrea keele vanad juured, et äkki nad on ühest kännust tekkinud. Tänapäeval me võtaks, et see on nagu nonsens ja naljakas, aga tollel ajal ei tundunud miski võimatu. Et kui meil oli nagu kaks tundmatut, siis noh, liites nad üheks, siis saabki ühe tundmatu või midagi sarnast. Ja oli väga, väga huvitav moment. Ja ma lihtsalt ütlen, et professor Paul Aristo omal ajal meid õpetades ja seda keeleteaduse sisse juhatud kursust lugedes just kirjeldas, kuidas kogu 17. Sajandi üle terve Euroopa laius see nõnda nimetatud hebreomaania, et see tõesti oli täiesti maaniline idee selle hebrea keele algupäraga tegelda ja seda nagu igat pidi siis hüpoteese esitada, neid kaitsta ja ümber lükata. Nii et isegi nii kaugele pimedasse nurka nagu siin see Soome lähe kallas ja Tallinna lähe lähem ümbrus, et isegi siia ulatus see hebreomaania mõttemäng ja loomulikult jah siis eesti keel selleks uurimuseks ka päris kenasti sobis. Võib-olla oli ka see põhjus, miks siis otsustati pulmalauda vääristada just sellise luuletuse ettekandmisega ja külalistele jagamisega. Võib-olla see oli üks niisugune põhjus. No, ma võib-olla hoiaksin selle eesti keele kiituse laulu nagu magusaks lõpuks, aga igal juhul naastes siis Carmen Alexandrinumi, ehk selle päris eestikeelse luuletuse juurde, on ka võib-olla päris nagu lõbus jälgida, et noh, mis sealt siis tuleb või kuidas just autor, kes ei ole ju sünnilt sugugi eestana, on seda asja käsitanud. Ja no, on nagu ka näha, kuidas siis tõesti, et kui ta millestki jagu ei saa, et ta oskab väga ilusasti ka öelda, ta paneb lihtsalt mingi saksa keele sõna sisse, et oleks silpide arv täis. Vot meil on ka see erisus, et näiteks kui saksa või kas või inglise keeles ja ka prantsuse keeles on küllalt palju ühe silbilisi sõnu, mis annab ka näiteks väga palju rohkem võimalusi meesriimide koostamisel. Et näiteks kas või Nibelungide laulu tõlkides Rein Sepp, keda ma ka, mul on au pidada oma mentoriks, alati kirjeldas, kuidas eriline pähkel oli, et need meesriimid tuleksid toredasti nagu välja ja noh, et tõesti nad siis oleks need ühesilbised sõnad mitte nii kulunud, kui ma saa ta oma vahel ära riimida. Et see oli tõesti olnud päris paras väljakutse. Aga noh, meil on täpselt sama mood, et kui siis Brockmann ei leia seda õiget silpi või ei leia õiget sõna, siis ta ütleb, et kuule, kuule, doh, et kuule minu sõna. Paneb selle saksaga see dohi sinna ja noh, kõik väga, väga ilusasti sobib. Aga üldiselt on see eesti keel täitsa kena ja tore. Ja kui nüüd inimene näeks seda Carmen Alexandrinumi teksti, ütleme, praegu hakkas huvitama, ma lähen googeldan, siis vaadates selle teksti kirjapilt, hakkavad kõik ka lugema nagu neid kahekordselt kirjutatud topelt konsonante välja nii nagu nad tänapäeval loetakse, et pikem ja pikken ja pikker, aga tegelikult ei ole seda üldse tarvis. See on Stahli vana grammatika, vana kirjaviis ja seal tegelikult tuleb seda lugeda täpselt nii nagu me tänapäevast keelt loemegi ja siis otse kohe on ka luuletus arusaadavam ja kuidagi lähedasem ja kuidagi nagu omasem. Nii et sellest ei ole meil nagu mingit muret. Ja siis on võib-olla veel üks põnev moment, mida tasuks rõhutada, kui me võtame selle trükitud esimese luuletuse. Ja kui me võtame selle teadliku arvamuse, et tollel ajal siis eesti keeles õ-tähte polnud kirjamärki, mis oleks seda õ-tähte näidanud, et õ-tähe siis ikkagi toob eesti keelde Otto Wilhelm Masing ja sünnib see alles 18. sajandi lõpus, siis tegelikult on põnev jälgida, et seal on mitte küll sellise loogelise lainelise katusega õ, aga nendes kohtades, kus on õ-sõna, mõnel pool on ta ööna, aga mõnes kohas on o peale pandud selline väike rõhumärk või niisugune väike akut ja tegelikult on näha, et seal tegelikult seda õd on pisut eristatud ööst. Ei ole selles luuletuses kõik suvaliselt ööd pandud, on õ ka olemas. Et see on ka nagu põnev moment, et see üks luuletus annab meile nii ammendamatu õnne allika, et me võime igalt poolt leida nagu uudiseid ja üllatusi ja sellised põnevaid fakte. Aga jah, kui see luuletus nüüd ära ilmub ja siis 20. novembril 1637 peetaksegi suurkildi saalis need pulmad maha ja seal siis ka see luuletus küllab saab kõvasti kiita, vähemalt autorilt see hirmu ära ei võta, sest kohe selle järel hakkab ta kirjutama veel eestikeelset luulet. Ja nüüd tuleb meile tema poolt siis ka kirjutatud üheks lauluks, et on ka siis üks saksa niisuguse lauluviis, millel seda tuleks laulda ja mängida, et on siis Oda Estonika Jambikotrohaika, mis tähendab siis ood eesti keeles jambilis troheilises värsi mõõdus. No nüüd juba läheb nagu võib kergendatult hingata, jamb ka ei ole päris eesti asi, et ta on nagu ka Saksamalt meile tulnud, tähendab siis seda, et värsire alguses on rõhuta silp. Noh, ma olen tõesti vaene mees. Et see olem peal on rõhk ja see maa läheb nagu natuke kõrvale. Ja truheus on muidugi see meie ilus rahvaluule igav on olla iluta, rõhutame nagu siis esimest silpi. Ja siin läbi segi on seda ilusasti kirjutatud ja antud ka meloodia, mille seda laulda ja räägitakse siis ka taasika armastusest, aga nüüd tuleks siit võib-olla eraldi esile tuua. Et kui me tänapäeval loeme, nad tunduvad nagu väga naljakad, hästi vanamoodsad ja hästi algelised, sellised emmal värssidena, et riimid just on õudselt imelikud ja noh, sellised hästi rumalad. No võtan siis selle Jambo Trohaika alguse näiteks, kus oli tõistkord kaunis ilm ning oli soe ning mitte külm. Noh, täpselt nagu mingi Lori laul, aga me peame meeles, et need on ju esimesed eesti keeles tehtud riimid üldse aegade jooksul. No kirikulauludes ka, aga põhimõtteliselt need riimid on alles nii noored, et nad veel kuidagi ei saa olla kulunud totrad või nõmedad, et nad on väga-väga vahvad. Ja siis on ka igasuguseid huvitavaid momente veel, et noh, kuidas meie kultuur on muutunud. No kui sa tänapäeva soovõrdsuse kontekstis ütled naise kohta tibuke, no isegi see juba natuke alvustav ja naist kuidagi vähendav ja pisendav, aga kui sa ütled kuskil riigikogus või intervjuus naise kohta kana, no siis see võib täiesti hävitada juba sinu poliitilise karjääri või vähemalt anda võimaluse igakord sellega torkida, kui läheb debatiks. Aga siin on väga ilusasti, ütleb armastav mees, ütleb väga ilusasti, kuule kana minu sõna. Ja kana on tõesti kanake kabuke Eesti rahva luules päris levinud metafor naise kohta, millega ei mõelda midagi halba, vaid mõeldakse pigem, et noh, kana on ju tegelikult väga tore lind ja niisugune valge ja puhas ja noh, ei ole tegelikult mingi häbi asi olla kana moodi. Nii et see kanake või kabuke, siis see paks kana, paksukene kana, et noh, see on täiesti loogiline naise kohta öelda. Nii et see on tegelikult hirmus tore. Et niisugused momendid on seal luuletustes olemas, mis võib-olla jah, praegu tekitavad küsitavusi, aga tollel ajal vastupidi olid väga head. Ja siis on näiteks veel väga ilus Ooda Estonika Trohaika, see on siis kirjutatud 1639 Brockmanil, kui ta juba siis lahkub Tallinnast ja ikkagi veel on niisugune ilus taas seekord siis piiskop Iheringi tütre Birgitta abiellumise puhul ja on ka seal väga, väga kenasti noh, niisugune lühikene luuletus on see palju lühem kui Carmen Alexandrinum, aga näiteks seal on mingi väga toredaid uudissõnu, mis ei ole kõik läinud ka käibel, aga lihtsalt taas, et kuidas siis välismaalane Brockmann rikastab Eesti sõnavara. Näiteks on öeldud, seal on niisugune sõna nagu südanail, millest me ei oskaks nagu praegu midagi arvata, aga see on siis nagu südame nali. Või südame lõpu, et see armastus on nagu südanail, et noh, et see on südamele rõõm, et ei oska nagu niimoodi mõeldagi, et mis asi see võiks siis olla. Ja muidugi hästi palju noh, igasugust, no näiteks tuurima sõna, mis ei saa aru, mis see tähendab, et noh, see on siis hoopis mitte ringi tuuritama või mitte tuure üles võtma, vaid see on ringi vaatama ja noh, niisuguse põnevaid keelelisi asju ja pühendabki, et noh, oleks väga selge vahekord, kes on selles abielus tulevikus tähtsam, kas piiskopi tütar või tema kosilane, et siis see luuletus ongi adsponsam ehk siis pruudile pühendatud ja räägibki üksinda ainult pruudist. Et selles mõttes on jah nagu väga, väga huvitavaid asju ja me võiksime seda päris palju veel jätkata, aga võib-olla meile oluline on see, et mis siis meie kangelastest edasi sai. Brockmanni kultuurimõju on ilmne, sest tema eeskujul ka paljud teised Tallinna nii kirikuõpetajad kui professorid sageli oli üks ja see sama või mingid adjunktid hakkasid eesti keeles luuletama, nii et see eesti keelne juhuluule 17. sajandist on täitsa niisugune paras kimbukene. See on üks mõju. Teine mõju on see, et ikkagi see lamburiring vääristas Tallinnat nähtusega kirjandus. Ja mis siis edasi sai, Fleming jätkas teed, käis Pärsias ära ja 1639, siis nähtavasti vahetult enne Brockmanni lahkumist Tallinnast, nad saavad taas kokku ja Fleming ka niisugune romantiline mees kihlub veel Tallinnas ühe preili annaga ja loodetakse pulmi. Ja Fleming läheb Saksamaale, et lõpetada oma ülikooli õpingud, saada teaduskraad kätte ja naasta Tallinnasse, kus Tallinna raad on nõus, et temast saab linnaarst. Ja me võime ainult kuvandada, mis elu oleks siis hakatud Tallinnas elama, kui niisugune jõuline karakter heade sidemetega, noh, meeletult andekas ja energiline Fleming oleks jäänud Tallinnasse vaimuelu juhtima. Ma arvan, Pürjeli linnast oleks päriselt kasvanud midagi hoopis vaimsemat. Aga paraku on Flemingiga nii, et õpeb tema elu väga kurvalt, et ta haigestub, võibolla on seal ka oma osa sellel rängal reisil pärsjasse tagasi, aga igal jahel jääb ta haigeks ja ta sureb enne, kui ta kraadi kätte saab, enne kui ta Eestisse tagasi tuleb. See on väga suur löök, kahtlemata mitte ainult tema mõrsjale, kes jääb Tallinnas ootama, vaid ka kõikidele teistele. Ja kui me nüüd räägime edasi Brockmanist, siis jah, see 1639 on ka tema elus pöördeline. 2 aastat enne Carmen Alexandrinumi valmimist on tema 1635 abiellunud, neiuga, kelle nime on Dorothea Temme, ka jälle kirikuõpetaja tütar ja tavaliselt loodetakse, et kui mõni kirikuõpetaja tütar läheb mehele ja parasjagu kirikuõpetajal endale ole poega, et siis väimes võiks nagu saada tema järglaseks, aga huvitav on ka see, et miks üldse Brockman on hästi nõus nagu minema Tallinnast ära mingise pärapõrgusse nimega Kadrina, et siis selle Sankt Katariinen või Püha Katariina kiriku eesti keeles siis Kadrina kirikusse teda pastoriks kutsutakse või nimetatakse. Ja võibolla, ma ei tea, Tallinnas on ju sõbrad ja raamatud ja igasugused muid põnevaid asju, et miks ta sinna läheb. Ikkagi vist selleks, et elatada ära oma pere, naine ja 4 last, aga kindlasti ka selleks, et poolest võidelda head võitlust, võidelda ristiusu nimel nende pool paganate seas. Eesti rahvausund on ju lisaks paganlusele veel väga tugevate katoliku joontega, et seal ikka tööpõldu jätkub. Ja sealt me ka näeme, Brockman on saatnud kirju Tallinna, on kirjavahetus, me näeme, milline tema elu seal oli. No näiteks, et ta ikkagi oli väga karmi käega, oma aja mõistes normaalse käega kirikuõpetaja, et kui ka tütarlaps sünnitas vallas lapse, siis kirjutab Brockman ilusasti piskopile, et jah, et siis temale ma lasen ilusasti laupäeval kiriku ees piitsa anda, et noh, see käib nagu asja juurde, et siis sellist hooratööd enam ei tehtaks. Et jah, igatahes mingisugust, noh, tänapäeva mõistes jälle tundub see väga jube, et olla ja mõistes, noh, see on midagi liiga erilist, et niisugune asi siis patustele, tütarlastele ja moraalsetele osaks sai. Ja peksti ka rahulikult mehi, kui midagi põhjust oli, nii et ma arvan, et see peksu samas seal kiriku juves oli täiesti kibedasti töös. See selleks. Aga Brockman ise paraku ka ei ela liiga kaua, et ta sureb 1647 ainult 38 aastaselt, tema surmapäev on siis 30. november ehk Andrese päev, nii et november ongi tema mingi elusaatuse kuu, et see esimene luuletus november 20 ilmub rahva ette ja tema ise siis lahkub elust 30. novembril, eeldamisi tal on mingi kopsupõletikulaadne asi. Ja sellega nagu katkevad mingisugused luulejuured Eestis, aga see sama luuletamine läheb edasi ja ka risti usk läheb edasi. Brockmanil on väga kõrge maine kiriku ringkondades, tema on oma elu lõpul ka Viruma praost. Lisaks sellele on ta konsistooriumi assessor, see on siis nagu noh, nõuandva kogu liige ministristaatuses, me võiks võibolla tänapäeval võrrelda. Ja ühesõnaga, ta teeb tõesti nii palju, kui ta suudab ja nii palju, kui on vaja ja ette näha. Ja ka tema pojast saab siis ka ilusasti kirikuõpetaja, kes abielub omakorda teise kirikuõpetaja tütrega, üks tema tütar abielub pastor Hornungiga, kellel ka on Eesti kirikulaulus ja kirikusõnas küllaltki oluline koht 17. sajandi lõpul ja nii edasi. Ja Brockman on olnud ka piiblitõlke komisjonis, nii et tegelikult see piiblitõlge ei ole, noh, 1739 tundub nagu 100 aastat hiljem, aga ettevalmistused ja esimesed tõlked selle piibli maakeelde ümberpanekuks, et iga eestlane saaks piiblit lugeda, et piibel oleks igas maarahva peres, et see on juba täiesti ka Brockmani aegne, ulatub siis tegelikult 17. sajandi esimesse poolde välja. Piiblitõlkega muidugi läheb edasi väga huvitavalt, et Brockman alustas kindlasti oma kolleegidega Tallinna keeles seda piiblit, aga vastne tõstament saab ju tegelikult valmis tartu keeles, kui selle tõlgib Adrian Virginius. Ja siis võib nagu sealt edasi rääkida, aga ma arvan, et Virginius on nii kõva mees, et temast peaks olema täiesti eraldi jutt ja eraldi lugu. Aga kõige selle lõpetuseks ikkagi tahaksin ma ette lugeda isegi mitte eestikeelse luuletuse Carmen Alexandrinum, vaid selle sama saate luuletuse saksa keeles ja ma igaks juhuks meenutan ka, et väga kaunilt ja toredalt on kõiki Rainer Brockmanni luuletusi eesti keelde tõlkinud poet Wimberg ja Loomingu raamatukogus üsna hiljuti on see raamatukega üllitatud, nii et keda huvitab lugeda Brockmanni, mitte ainult siis eesti keeles kirjutatud, vaid ka saksa, ladina, kreeka keeles tõlgitud luuleridu, et nemad võivad siis rahulikult Wimbergi raamatu poole pöörduda ja leida, et see on üks ütlemata mõnus ajaviide. Aga mina loen praegu ette ise enda tõlkes, et kui ma vaimustusin Brockmannist, siis 2009 tuli lavale minu kultuurilooline näitemäng Carmen Alexandrinum, intrigeeriv ja üsna arusaamatu pealkiri, kus ma siis kirjeldan seda esimese luuletuse sündi Fleming ja Brockmanni ja ühe Eestis Osteenia tüdruku vahel. See on muidugi kultuurilooline fantaasia, kus ei ole näiteks kohal Brockmanni naist ja teadaolevalt ka Fleming sellel hetkel enam Tallinnas ei viibinud, vaid oli juba Pärsia poolel teel, aga noh, kõik on võimalik, kui me räägime luulest, et luule ongi ju selleks tehtud, et inimene mõtleks ja tunneks teistmoodi kui argipäeval. Ja siis ma ütleksin ära selle ilusa luuletuse, nii siis, eestikeelse laulu lugejale. Teised tehku, mis neil meeles, mina laulan eesti keeles. Eesti keel on külas hinnas, Eesti keelt ma kuulen rannas, Eestit täis on aadlikojad, Eestit teavad talupojad. Eesti keeles rüütel räägib, Eesti keelt ka teadus pruugib. Daamidel ta selge olnud ja ka neil, kes Saksast tulnud. Eestit räägib noor ja vana, näe, kus aus on Eesti sõna. Eesti kirikus on keeleks, Jumal ise õppab selles. Nüüd ka muusadele meelis Eesti keel ja selle eelis. Mina laulan eesti keeles, tehku teised, mis neil meeles. Au võlglasena teinud Reinerus Brockmann, kreeka keele professor.
Aga saate lõpetuseks me jõuame paratamatult ikkagi Kristjan Jaak Petersoni juurde tagasi. Sellepärast, et Rainer Brockmann ei olnud eestlane, kuigi väga suur nagu panus oli ikkagi tema poolt just meie keelse kirjakeele levima hakkamiseks. Aga Kristjan Jaak Peterson nimetab ennast ise eestlaseks ja nimetab ennast ka luuletajaks, sest enne teda on veel põhjust mainida Käsu Hansu sajand varem, ehk siis aastal 1708, kes kirjutas eesti keeles nutulaulu Tartust, aga tema sünni aastapäev ei saanud mitte emakeele päevaks, kuna tema ennast luuletajaks ei nimetanud. Nii et noor Kristjan Jaak nimetas ennast eestlaseks ja luuletajaks. Lõpuks siis on just tema sünni kuupäevaga meil kalendris 14. märts emakeele päevana. Aga ma arvan, et see sajandite ülene kummardus Rainer Brockmannile on vägagi oluline, mida me tänases saates oleme saanud teha.
Ja me oleme ka saanud kummardada eesti keele ja isegi eesti luule ees. Ma arvan, et see on oluline, et me kõik mitte ainult ei räägiks nii head eesti keelt kui võimalik, kasutaks rohkem oma sõnu, vähem võõrsõnu, prooviks, et me keel oleks ilus, et meie keeles oleks kaunis kõla ja lisaks sellele me võiksime ka ikka ja jälle rohkem lugeda kirjandust. Nüüd raamatu aasta peaks meil andma selleks nagu kõva motiivi, kõva nagu sellise tõuke jõu, et elagu eesti keel, elagu eesti kirjandus ja olgu auses nii Kristjan Jaak Peterson, kui Johann Voldemar Veski, kui ka Rainer Brockmann ja kõik, kes eesti keelest aegade jooksul lugu on pidanud.
Tänases saates olid kultuuriloolane ja näitekirjanik Loone Ots. Minu nimi on Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast. Soovime teile kaunist emakeele päeva ja kuulmiseni.
elupuud.